Mă bucur să văd sala plină. Dimineața era cam goală și am zis că am ratat rusaliile. Este într-adevăr o zi specială astăzi pentru că ne apropiem iarăși de o carte extraordinar de profundă și atât de nebăgată în seamă de exegeții istoriei. Ca frate cel mare, în familia în care m-am născut, simt această angoasă și povară că trebuie să vorbesc despre fratele mai mic. Dar textul de astăzi vă va îndemna și mă îndeamnă să nu căutăm la fața omului, așa că îmi va fi îngăduit să spun ceea ce voi rosti. Astăzi ne apropiem de capitolul 2 din Iacov, primele 13 versete, care aduc în fața noastră și din realitatea bisericii primare a secolului I, o problemă extrem de gravă, o disensiune între învățătura dată de Mântuitorul și realitatea din teren, așa cum o cunoaște Iacov, prin bisericile din diaspora, formate din evrei, așa cum bine știm. Dar mai întâi, haideți să vedem cum legăm filele de carte. Și n-am putut să trec peste versetul capitolului anterior, cu care se încheie capitolul 1. Și Iacov spune acolo că religia sau religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Și uitându-mă la ce urmează în capitolul 2, observ această legătură legată de ce spune omul despre crezul său, despre încrederea lui în Dumnezeu și ce afișează de fapt în realitate. Și prin anii 1900 și ceva, definiția era una de genul acesta. Religie sau religiune, o totalitate a învățăturilor și practicilor ce constituiesc raportul dintre om și Dumnezeu. Și m-a surprins faptul că în descrierea acestei definiții s-a luat problematica și mulți alți istorici și filozofi legate de religiile lumii. Și am observat un lucru. În toată istoria omenirii, cea mai răspândită pe tot globul, religie, încredere, forme de principii despre om și Dumnezeu, este iudaismul. El a atins tot ce poate atinge mâna omului. Mă provoacă lucrul ăsta, pentru că inclusiv biserica primară, deși văzut de departe, pare așa, frânturi aruncate aici colo, în realitatea istorică, evreii au ocupat, prin modul lor de viață, prin modul lor de raportare la Dumnezeu, prin ceea ce știau despre Dumnezeu, împlineau sau nu împlineau, toată omenirea. Nu degeaba Dumnezeu i-a ales ca popor. Inclusiv Iosifus Flavius relatează că, în ce privește sabatul, puține locuri mai era în care nu se ținea. Atât de impregnată era această cultură ebraică, încât oriunde se ducea evreul, punea amprenta. Este interesant să privim acest fenomen istoric și să ne întrebăm ce s-a întâmplat cu evreii care au cunoscut învățătura lui Hristos. Să nu uităm, n-aș vrea să facem greșeala să-i comparăm pe ei comparându-ne pe noi. Pentru că ne lipsește cu desăvârșire mentalul ebraic. Iar evreul, care până atunci mergea la templu, ținea sabatul, avea o groază de reguli, când s-a întâlnit cu Hristos, n-a fost ușor să facă switch-ul. Sau să, mai degrabă, să decodifice legea lui Dumnezeu de până atunci în persoana lui Iisus Hristos. Și Iacov aici aruncă teza de doctorat. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru, Domnul Slavei, Iisus Hristos, pe care evreii îl cunoșteau mai degrabă cel mort, mai puțin pe cel înviat. Îți trebuie credință să crezi în Iisus înviat. Dar despre moartea mai auzit. Să nu țineți credința Domnului nostru, spune Iacov, căutând la fața omului. Ce vrea să spună Iacov? De ce aruncă această teză? Ce vede el atunci acolo, în realitatea bisericii, în realitatea din diaspora a evreilor care, într-o formă sau alta, s-au întâlnit cu Hristos și au început schimbarea vieții lor? Haideți să fim realiști, nu se schimbă nimeni peste noapte. Acest lucru este un proces îndelungat. Necesită aplicare, necesită consecvență, cum am aflat data trecută. Realitatea pe care o surprinde cel mai bine Iacov stă și într-un fenomen social. Astăzi ne este greu să înțelegem ce înseamnă bogat și sărac, pentru că pătura de mijloc este atât de largă, încât diferențele sunt greu vizibile în societatea noastră. Dacă ne ducem în Africa, le vedem, dacă ne ducem în America, le vedem în extrema cealaltă. Dar atunci și acolo, bogatul era bogat și săracul era vai de capul lui. Ori aceste diferențe enorme izbeau ochii, nu puteai să treci nepăsător. Și atunci când îți intra un domn bine îmbrăcat, pus la patru ace, în cultura respectivă, nu puteai să nu-l observi. Și te simțeai cumva jenat că în locul din față stă unul nepotrivit, parcă pentru locul din față. Și în felul ăsta s-a instaurat în relația dintre ei această căutare la privirea omului. Să vedem de unde vii, cum arăți, ca să știm unde te punem. Și Iacov, în demersul lui de a demonstra această teză, că voi, de fapt, țineți această credință a Domnului nostru Iisus Hristos în mod părtinitor. Voi spuneți că o țineți, dar faptele voastre vă condamnă și arată cu totul și cu totul contrariu. Și iau un exemplu în care prezintă această realitate. Un om bogat intră în comunitatea lor, la fel intră și un om sărac. Dar în ce privește modul de abordare a lor, era unul complet eronat. Complet eronat în raport cu standardul pe care l-a ridicat Iisus Hristos, omul, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acolo tinde să ducă Iacov discuția, pentru că altfel nu ar avea logică să intri într-o comunitate și să faci regulile comunității. Ori problema este, ce fel de om religios ești tu, dacă spui că ești, urmând credința lui Iisus Hristos? Astfel că textul și pasajul de astăzi, 13 capitole, se împart, din punctul meu de vedere, așa cum le-am gândit eu în aceste trei tablouri, cel din mijloc fiind între versetele 2 și 7 o demonstrație a realității pe care Iacov o surprinde, încercând să aducă argumente plauzibile, axiome, lucruri care nu se pot demonta, sunt așa cum sunt, ca să demonstreze falsitatea. Falsa religiozitate. Așa cum încearcă să încheie, să lege cele două tablouri prin cele două capitole. Mai mult decât atât, nu doar surprinde, dar accentuează și pune punctul pe ei. Nu-i doar o problemă de conduită morală, etică, socială, că aveți o problemă, nu știu, vă raportați diferiți la oameni. Dar asta demonstrează, spune Iacov, că în mintea voastră aveți o disonanță cognitivă. Și haideți să intrăm o leacă în acest fenomen al disonanței cognitive a evreului de atunci acolo. Și am încercat săptămâna asta să empatizez, să înțeleg de ce este atât de dur, Iacov, practic, să spui gânduri rele, mă uit la fața omului, de unde știi că gândesc rău? De unde știi că m-am raportat greșit la el? Poate am vrut doar să-l onorez. Dar haideți să ne uităm în cele două legi pe care le are evreul la îndemână. Una era legea mozaică, care impunea o conduită dată de Dumnezeu, clară, cu reguli, regulamente, și dacă ne uităm în Deuteronom, în Levitic, acolo când începe Dumnezeu să vorbească despre diferențele sociale și foarte mult insistă Dumnezeu, aveți mare grijă la săracul de lângă voi, nu care cumva să-l desconsiderați în ochii voștri, vreau să aveți grijă de el. Și al cerceta, dacă ei se iau cercetați pe văduve, pe orfani, nu e doar a intra în casa lor să vezi, hai să văd dacă stai cum stai, ci să cunoști realitatea acelui om, să o înțelegi. Nu repede să te arunci și să judeci, a, tu ești sărac. A, Domnul, poftiți, bine-ați venit. Evreul venea cu acest bagaj teologic. Deodată primește învățătura lui Iisus Hristos, care spune cu totul altceva. În ochii mei, toți sunteți egali. Farisei, prostituate, vameși, ucenici, toți sunteți egali. Și când evreul se întâlnește cu acest standard nou, pe care nu l-a schimbat Dumnezeu, dar l-a pus într-o formă vizibilă, de data aceasta evreul este chemat nu să-L urmeze pe Dumnezeu prin lege, ci să-L urmeze pe Iisus Hristos prin modelul de viață pe care l-a impus. În acest lucru îi găsește Iacov într-o disonanță. Și fratele mare, nu cunosc realitatea fratelui mic, dar am încercat să intru în pielea lui Iacov. Și chiar și la grup, aproape că mă podeau lacrimile, gândindu-mă la scaunele și lingurile făcute de Mântuitorul, când stătea în atelier împreună cu fratele său Iacov. Oare ce vedea Iacov la Mântuitorul? Scaune, lingure, șmirghel, resturi de lemn. Ori Mântuitorul vedea esența? Oare câte discuții teologice a avut Iacov cu Mântuitorul? Iisus făcea o masă, dar vorbea despre masa cu pâini din ceruri. Iisus vorbea de o lingură și mâncare, dar vorbea de o altă mâncare, mult mai hrănitoare. O, ce n-aș da să am în casă o lingură făcută de mâna lui Dumnezeu. Cred că aceste gânduri l-au inundat pe Iacov atunci când s-a întâlnit cu Mântuitorul după înviere și când s-a uitat în urmă și a recunoscut propria disonanță între ceea ce vedea el în realitatea Mântuitorului și de fapt ceea ce era cu adevărat Mântuitorul. Cu atât mai mult Iacov aici capătă greutate. Nu este ca unul din afară care își dă cu părerea sau, mă rog, apostol fiind, are dreptul să-și dea cu părerea. Ci este ca unul care a trăit în mod autentic această dramă de a nu înțelege ce vede când se uită la fața omului. În versetul 5, Iacov insistă, voi știți bine, ascultați, frații mei dragi, ca o scurtă paranteză, de 19 ori apare cuvântul frate în cartea Iacov. Este o carte a familiei, e o carte a durerii acelui care a experimentat falimentul în relația cu aproapele. Ascultați, prea iubiților frați, știți bine lucrul ăsta, nu e așa că Dumnezeu a ales pe cei săraci ca să-i facă bogați? Încă un lucru, voi îi apreciați pe bogații care vin la voi în comunitate și vă bucură lucrul ăsta și nu e rău, dar nu sunt aceia care vă cheamă în tribunale, care vă supresc, care vă nedreptățesc mai departe? De ce disonanța asta? De ce nu reușiți să stați în picioare? plecând de la standardul pe care îl impune Dumnezeu, scutindu-te să dai bir aproape lui tău, lăsându-te liber în relația cu El. Iar voi ce faceți? În loc să fiți mai buni văzând nedreptatea pe pielea voastră, măcar că dați cinste bogaților, revărsați această răutate de gânduri negre către cel oropsit, către cel sărăntoc, către cel la care nu vrei să te uiți la fața lui, te deranjează sau este incomod. Ce batjocoreau bogații ăștia? Pe de-o parte că numele lui Iisus era batjocorit. Nu știu dacă atunci și acolo erau numiți creștini, așa cum știm din fapte. Poate da, poate nu. Dar urmașii lui Hristos sau ucenici, discipoli, da. Oricine avea de suferit cel mai mult. Inclusiv cel cu care ei se lăudau că îl urmează. Dar mai mult decât atât, inclusiv numele lor de iudeu, de evreu, avea de suferit. Pentru că, cum spuneam, era o problemă destul de complicată să inserezi în mentalul tău realitatea pe care o impune Hristos prin standardul pe care l-a trăit de-a lungul vieții. Judecau în felul lumii. Pentru ei Dumnezeu era un Dumnezeu al binecuvântării dacă te făceai binecuvântat, dacă aveai un statut în societate. Ăsta era mentalul evreiesc, de care, într-un fel sau altul, îl purtau ca povară în relațiile dintre ei. De aceea, poate că atunci când intra bogatul în comunitate, se grăbeau să-i dea cinste. Trebuie să fii binecuvântat de Dumnezeu, binevenit. Dumnezeu lucrează prin oameni, credeau. Să nu uităm, bogații vremii aceea, despre care vorbește Iacov, nu erau simpli oameni înstăriți. Erau oameni în funcții cheie. Și mai ales în acele vremuri grele, în care evreii erau sub regimul roman. Lucrurile nu erau ușor de digerat. Evreu roman, știm bine ce s-a întâmplat pe vremea lui Mântuitorului, știm bine ce a urmat în anul 70. Evreul avea totuși stima de sine. Dar în ce privește bogatul, se știa clar că el are o influență. Și bogății, dar o influență să schimbe viitorul tău și al societății în care trăiești. Bogatul putea să aducă bunăstare comunității în care erai sau să aducă prigoană, ceea ce și s-a întâmplat. Și ce le plăceau evreilor să se îmbete cu această idee că Dumnezeu guvernează cot la cot cu omul. De aceea ne-a spus, veți fi cap și nu coadă, iar eu prin voi voi guverna lumea. Lucrul acesta îl vedeau ei, în mod eronat, atunci când s-au apropiat de învățătura Mântuitorului. Pentru că dacă ne uităm în învățătura Mântuitorului, El a negat toate aceste lucruri, le-a dat deoparte. Când le citează Mântuitorul din Osea, ce vreau eu? Jertfe? Asta îmi doresc eu? Nu. Milă. Bunătate vreau de la voi. Tocmai ca să le arate falsa religiozitate în care se aflau. Dumnezeu nu are o problemă cu religia, cu conceptele tale despre lume și viață, despre tine și Dumnezeu. El vine acolo unde ești, dar are o problemă când cu aceste valori ale lui, fraudate de tine, arăți o fațetă mincinoasă despre cine este Dumnezeu. Ori Hristos, învățătura lui nu era aici. Hristos nu făcea diferență între bogat și sărac. Hristos nu se uita la fața omului. Și ultimul calup de text în care Iacov pune ultimul cui în coșciugul religiozității evreului, argumentul teologic. Observăm, iarăși o mică paranteză, că Iacov pleacă de la o afirmație, o trece prin filtrul realității ca să ajungă la adevărata învățătură. la esența pe care trebuia să o rețină auditorul său. Și ce observă Iacov? Că voi, evreilor, știți foarte bine legea lui Dumnezeu. V-ați născut cu asta, o cunoașteți, o aveți întipărită în ființa voastră, mai bine ca orice om de pe fața pământului. Și știți foarte bine că Dumnezeu a închegat această lege într-un tot unitar, într-o simplă frază, în doi vectori. Vectorul pe verticală, să ai un singur Dumnezeu, pe El să-L cinstești, de El să asculți, cu toată inima ta, cu toată ființa ta. Și un vector pe orizontală, în relația cu aproapelui. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. O, Iacov, dar ce faci? Lași pe evreu să ridice propriul standard în relația cu... Dar nu asta fac ei aici. Se iubesc ca pe ei înșiși. Cine n-ar vrea să fie primit bine într-o comunitate? Cine vrea să se asemene cu un sărac? Nimeni. Dar lucrurile sunt mai grave decât le înțelege auditorul. Și Iacov merge mai departe. Problema legii lui Dumnezeu, spune Iacov, nu este că ai încălcat o lege și ai respectat nouă. Nu asta este problema. Adevărata esența legii, dacă să ne referim la creatorul ei, Dumnezeu, este că orice lege ai încălca, ai încălcat-o pe toată. Cu alte cuvinte, ca un atlet, poți să alergi maraton, dar dacă nu ai trecut linia de finish, nu ai câștigat maratonul. Ești un perzător, la fel ca ceilalți care nu au trecut linia de finish. Despre asta vrea să vorbească Iacov. Și aduce două, nu le-aș numi extreme, sunt două elemente puternice, vizual și mental, pentru că la vremea aceea omorurile, curvia era la ordine. Nu, acum suntem sfinți. Dar erau lucruri foarte, poate că acum noi nu le mai vedem, slavă Domnului, nici nu-mi doresc, dar acolo omorul era ca în Vestul Sălbatic. Un cuțit în spate și s-a dus. Viața omului era scurtă. Iar relațiile, în cultura orientală, relațiile cu un singur partener mai rar. Și aduce aceste elemente vizibile ca să demonstreze un alt fapt. Voi spuneți că nu ucideți, voi spuneți că nu curviți. Bun. Și totuși o faceți. Cum, Iacov? Ce am făcut? Eu n-am făcut lucrurile astea. Dar atunci când îl asuprești pe sărac, nu e ca și cum l-ai ucis? În conștiința ta și în mentalul comunității? Dar atunci când îl iei pe bogat în brațe că ți-a intrat în casă, dar pe la spate, știi ce mi-a făcut? Nu e ca și cum nu ai o relație statornică, ci numai în funcție de interes? Cu alte cuvinte, fenomenul acesta al legii, a ucide, a curvi, nu era strict legat de faptul în sine, ci de realitatea spirituală pe care o desconspiră Iacov în ceea ce privește modul în care se raportau unii la alții. În esență, în spirit, ei ucideau și nu aveau niciun legământ trainic cu omul de lângă ei. Puteau oricând să se dezică de sărac, puteau oricând să facă alianțe cu orice alt bogat ca să le iasă bine. Și uitându-mă aici, e grav, pentru că cum închide Iacov, este fără șansă de scăpare. Dar le dă o soluție. Le aruncă ultima șansă. Și anume, măcar că nu puteți ține această lege și măcar că o încălcați, deși vă lăudați că nu o faceți, Hristos v-a dat cea mai eficientă lege cu care dacă operați, aveți șansa să împliniți voia lui Dumnezeu, milă și nu judecată. Legea slobozeniei. Dar ce este legea slobozeniei? Ce este această lege a slobozeniei? Cum adică Hristos a trăit după legea slobozeniei? Cred că Iacov, fratele mic, a plâns când a scris aceste lucruri. Pentru că n-a văzut în viața lui un om mai slobot pe Iisus Hristos. Un om mai liber care nu are de datorat nimănui și a venit clar cu un scop, să-ți arate ție că ai o șansă la mântuire. Iar standardul pe care îl impune Hristos, ascultând în mod deliberat și unic, doar de Tatăl din ceruri, demonstrează în fapt că dacă mergi pe această cale, copiind în dreptul vieții tale cu standardul pe care poți să-l atingi, modelul cristic, dovedești că trăiești în legea slobozeniei. Și în felul acesta dovedești că ai dragoste față de aproapele. Pentru că legea slobozeniei te ajută să nu te mai uiți la fața omului, ci la valoarea omului pe care o are în Hristos. Iar Iacov, când l-a întâlnit pe Hristos, a înțeles extraordinar de bine acest lucru. I s-au iertat toate păcatele, toate răutățile. Și era un om liber atunci când scria această epistolă. Dacă nu, cu ce judeci? Spune Iacov și textul Scripturii, cu aia vei fi judecat. Cu alte cuvinte, dacă spui că trăiești în legea slobozeniei, cu legea aceea vei fi judecat și tu. Aș vrea să închei cu anecdota, legendă, evreii așa le numesc, legende. Știți, tot ce n-a fost scris de la început de Geneza încolo, înainte, sunt legendele evreiești și sunt adevărate. Se spunea că înainte să facă Dumnezeu lumea, au venit toate literele înaintea lui Dumnezeu și să-i ceară lui Dumnezeu, Dumnezeule, fă creația prin mine, începe cu mine, rostește primul cuvânt cu mine. Și fiecare a adus argumente, că eu merit, că eu pot, că eu nu știu cum. Și două litere au rămas undeva în fundul sălii, nu le-au băgat nimeni în seamă, Bet și Alef, A și B, B sau A, da? Bet, B, Alef, A, primele litere ale alfabetului. Dumnezeu, cu atot privirea Lui, le-a observat, le-a chemat în față și a spus, dar voi nu spuneți nimic, niciun argument. Bet, prizând curaj și văzând că are dreptul să vorbească, a spus, ei, e clar, Doamne, pe mine trebuie să mă alegi. De ce? Pentru că dacă vei face lucrurile pe mine, și știu că nu vor fi perfecte, știu că vor mai dura până vor deveni perfecte, știu că va fi și bine și rău, adică înțeleg, aia este o limită. Totuși, dacă mă vei face, dacă vei începe cu mine, toți oamenii vor rosti primele cuvinte cu mine. Și spune așa în ebraică, nu știu dacă citesc bine, Baruch ata Hashem Elokeim Melech Holam. Binecuvântat fii tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului. Aceste lucruri le vor spune oamenii, dacă încep cu mine. Dumnezeu i-a plăcut atât de mult, a zis, fie. Și l-a pus primul cuvânt, prima literă din Tora, da? Care înseamnă Bereșit la început. Și așa a început Geneza, cu Bet. Alef n-a vorbit nimic, n-a îndrăznit, n-a putut să zică nimic. Dar Dumnezeu i-a luat lucrul acesta ca o modestie autentică. Și a venit Dumnezeu să-i spună. Pentru că nu ai spus nimic, pentru că ai fost cel mai smerit de aici, uite ce voi face cu tine. În primul rând, te voi pune în decalog. Vei fi primul în decalogul meu. Și primul cuvânt din decalog, Anohi. Anohi însemna eu în limba egipteană, tocmai ca să le vorbească evreilor pe limba lor. Morala, culegeți-o dumneavoastră. Rămân cu o întrebare. Când ne uităm la fața celuilalt, răsare slava lui Hristos de pe chipul Lui sau vedem doar cutele pielii și vârsta? Amin.